Shema të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvije Bajrami. Në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndishni. Kryeministri Serb kërkon që rasti Jablanović të diskutohet në Bruxelles. Migrimi i qytetarëve vazhdon ku vendi miraton rezolut për t'i ndaluar ata. Shpërthim në një fabrikë të gazit në Maqedoni vdesin 3 persona. Merkel dhe Hollande me propozim të ri për arritjen e paqes në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Dhe për këtë çështje Kuvendi i Kosovës, me qëllim që t'i ndalojë të migrojnë ilegalisht, e ka miratuar sot një projekt rezolut. Por se si trajtohen qytetarët në momentin që hyn nga Serbia për në Hungari, mund ta dëgjojmë në minutat vijues. Arton Konushevci sjell detaje në këtë temë.
Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Në Ashthalom dhe Morhalom, qytetet që gjenden përreth brezit kufitar ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, janë ndaluar qytetarët nga Kosova që kanë kaluar paligjshëm kufirin. Laszlo Torakaj, prefekti i qytetit Ashthalom, aty ku fillimisht zbarkojnë emigrantët e paligjshëm, thot se nëse nuk ka ndonjë ndryshim në këtë trend, ekziston vetëm një mundësi. Ajo është ngritja e një rrethoje përreth kufirit. Kjo nuk do të ishte një rrethoj e randomt, por sikur ajo që ekziston përgjatë kufirit meksikan. Do të duhet të vendoset sërish shërbimi kufitar që do të patrollonte përgjatë kësaj rrethoje, thot Torakaj për Radio Evropa e Lirë. Ekipi Radios Evropa e Lirë Shërbimi për Ballkanin, i cili gjendet në anën hungareze të kufirit, njofton se ata që kërkojnë azil evidentohen dhe marrin një afat prej 24 orësh që të lajmërohen në disa qendra strehimi në Hungari, ku do të duhet të qëndronin deri në marrjen e ndonjë vendimi për kërkesën e tyre për azil. Ata gjithashtu pajisen me një dokument për transport falas e kurudhor gjatë kësaj periudhe, por disa prej tyre këtë dokument një ditë është shfrytëzojnë që prej Hungarisë të kalojnë në vendet e destinacionit të fundit para se gjithash në Austri dhe Gjermani. Ata që nuk kërkojnë azil ndërkash dërgohen në qendra të një lloj më të mbyllur që duken si qendra para burgimi ku presin deri në riadhësimin e tyre. Një qendër e tillë gjendet në Kishkun Hallash. Qendra është e rrethuar me tela xhembor dhe policia nuk lejon hyrjen e gazetarëve brenda. Kjo qendër bashkëpunon me organizatën joqeveritare hungareze Menedek, që do të thotë strehim. Zhuzhana Perak nga kjo organizatë merret me ndihmë për emigrantët dhe sipas saj aktualisht në këtë qendër janë rreth 100 persona. Qendra umbulon ushqimin 3 herë në ditë kurse fëmijëve 5 herë në ditë. Kujdesin mjekësor dhe akomodimin. E gjitha kjo bëhet në këtë institucion të mbyllur që do të thotë se ata nuk kanë mundësi të braktisin objektin. Organizojmë edhe aktivitetet e lira për të zvogluar traumat psikike që mund t'i përjetojnë duke qenë se janë në një institucion të mbyllur. Gjithashtu i përgatisin për kthimin e tyre në vendin e origjinës në bashkëpunim me organizatat e tjera ndërkombëtare, policinë, autoritetet. Përpiqemi t'i informojmë gjithashtu se cilat janë pasojat e emigrimit të paligjshëm, si dhe çka i pret në perëndim, sepse shpesh kanë një pasqyrë të gabuar për mundësitë që kanë, tha zonja Perak. Ndryshe deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë debatuar sërish lidhur me vazhdimin e emigrimit ilegal të qytetarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata kanë deklaruar se kushtet e vështira ekonomike janë një nga arsyet kryesore të këtyre ikjeve nga vendi. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Rustem Mustafa tha se në Kosovë duhet të rikthehet një ambient i sigurt duke zbatuar ligjet. Ai tha se zhvillimet e fundit politike pas zgjedhjeve të fundit kanë krijuar një ambient mosbesimi në institucionet e Kosovës nga qytetarët. Deputetja e lëvizjes vetëvendosja Ida Dërguti tha se qytetarët që po ikin nga Kosova nuk duhet fajsuar dhe se të drejtën për mirëqenie më të mirë nuk mund t'u mohoj askush.
Ata kanë humbur çdo shpresë, të cilët duke sharë mallkuar i bashkohen egzodit të varfërisë për të ndërtuar larg dheut të tyre atë që u ka mbetur nga jeta dhe t'u japin një mundësi për jetë më të mirë fëmijëve që i mbajnë në krah në këtë rrugëtim të dhimbshëm e të mundimshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë do të rishqyrtoj pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb në institucionet e Kosovës. Vendimi është paralajmëruar se do të merret javën e ardhshme pas takimit të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, më nën shkurt në Bruksel. Për këtë çështje kryeministri i Serbisë Vučić ka pritur sot në Beograd përfaqësuesit e listës serbe. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Por pjesëmarrjen e më të tjeshme të përfaqësuesve të serbëve të Kosovës në institucione do të vendoset pas takimit të radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë i parapar që të mbahet në Bruksel më nëntë shkurt. Ky ishte konkluzioni që është prezantuar pas takimit të përfaqësuesve të listës serbe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shqyrtimi i pjesëmarrjes në institucione pasoi vendimin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të largojë nga qeveria ministrin serb për komunitete dhe kthim Aleksandar Jablanović. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka thënë pas takimit të zhvilluar me listën serbe në Beograd se shkarkimi i Jablanovićit e ka përkeqësuar situatën para bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Doneli smo odluku da buduće korake donosimo u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i u interesu čitave Srbije.
Kemi marrë vendim që hapat e ardhshëm të ndërmarrin në interesin e komunitetit serb në Kosovë dhe në interesin e gjithë Serbisë, ka thënë Gjuric. Sipas tij, javën e ardhshme kryeministri dhe qeveria e Serbisë do të ftojnë në një takim të përbashkët në Beograd të gjithë përfaqësuesit serb nga Kosova, përfshirë ministrat, deputetët dhe kryetarët e komunave. Ky takim pritet të mbahet pas raundit të ri të bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, Aleksandar Jablanović i shkarkuar nga posti i ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, sërish ka deklaruar se nuk dihet fajtor për deklaratat e tij. Ai më 6 janar i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin pelegrinët serb të vizitojnë Gjakovën për Krishtlindjen ortodokse. Kjo deklaratë kishte nxitur më pas protesta të fuqishme si nga shoqatat e familjarëve të personave të pagjetur të luftës dhe sidomos nga opozita, pas të cilave kryeministri Isa Mustafa vendosi që të largojë atën nga posti i ministrit. Por Jablanović vazhdon ta konsideroj largimin e tij si një veprim jo adekuat nga ana e kryeministrit të Kosovës.
Ja se osjećam dobro, znam da nisam ništa loše uradio, znam da je dole zadatak po kome smo otišli da štitimo interese Srba.
Ndihem mirë, e di që nuk kam bërë asgjë të keqe, e di po ashtu që detyra jon poshtë në Kosovë është që të mbrojmë interesat e serbëve dhe të ndihmojmë të gjithë të dëbuarit që të kthehen sërish në Kosovë, ka deklaruar Jablanović në Beograd. Me këtë rast ai është referuar Aleksandar Vučićit si kryeministri i tij. Vendimi i kryeministrit Isa Mustafa për largimin e Jablanovićit sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës Arbana Brashi nuk pritet që të ketë ndikim në përfaqësimin e serbëve dhe këtij subjekti politik në institucionet e Kosovës.
Ne besojmë në konstruktivitetin dhe partneritetin me listën serbe dhe jemi të hapur për bashkëpunim. Është një vendim që u marr nga kryeministri dhe besoj ka hapësirë të punojmë me listën serbe në realizimin e objektivave të qeverisë, integrimin e veriut dhe gjithashtu edhe integrimin e komunitetit serb brenda Republikës së Kosovës.
Ministri tashmë i shkarkuar Aleksandar Jablanović i takon subjektit politik me emrin Lista Serbe që është krijuar nga Beogradi me qëllim që të përfaqësojë komunitetin serb në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Me këtë mbështetje që mori nga Beogradi, ky subjekt politik arriti që të dominojë të gjitha partitë tjera serbe në Kosovë dhe tani përfaqësohet me një zëvendës kryeministër, dy ministra, 9 deputet, si dhe ka nën udhëheqje 9 komuna të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni i cili do të shqyrtoj mundësin për faljen e borgjeve për qytetarët dhe bizneset që nga përfundimi luftës e deri më 31 djetor të viti 2008. Kjo iniciative qeveris është mirë pritur nga ekspertët për qështje ekonomike, raportin Adia Ahmetit.
Gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë së Kosovës, kjo e fundit ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni i cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Falja e borxheve nga qeveria e Kosovës do të bëhet nga ana institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike dhe atë të gjitha borxhet që i kanë qytetarët deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i financave Abdulla Hote ka cilësuar të rëndësisë kapitale vendimin e fjalë. Ai ka thënë se janë bërë vlerësimet paraprake për borxhet menaxhat që bizneset dhe qytetarët kanë ndaj administratës statimore të Kosovës, tatimin e pronë dhe borxhet ndaj ndërmarrjeve publike në energji, ujë, mbeturina dhe ngroje dhe se në afat prej një muaji ky komision do të del para qeverisë me propozimin për nivelin e këtyre borxheve dhe procedurat e mjaftueshme për të legalizuar komplet këtë vendim në instancat e duhura të Republikës së Kosovës.
Nuk ka ndryshime të madhe pas luftës që pas 98-99, ndryshime të madhe sa në vitin 2008. Prandaj ne po planifikojmë të bëjmë një prerje në këtë vit dhe të falin të gjitha borxhet që qytetarët dhe bizneset kanë ndaj shtetit ose ndaj të gjitha ndërmarrjet publike.
Ka thënë ministri Hoti duke shtuar se qeveria është duke shqyrtuar edhe mundësinë që pas 31 dhjetorit të 2008 të falin ndëshkimet dhe interesin për borxhet që qytetarët dhe bizneset nuk kanë paguar gjatë kësaj periudhe. Ndryshe kjo iniciativë mirëpritet nga ekspertë për çështje ekonomike, sipas të cilëve rastet e tilla kanë ndodhur edhe në shtete të ndryshme, të cilat kanë pasur probleme të theksuara sociale. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Studime Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se puna e parë e komisionit duhet të jetë ndërtimi kritereve dhe caktimi kategorive se kush mund të përfitojnë nga vendimi i qeverisë.
Puna e parë e komisionit nuk duhet të jetë e shifrave se sa është totali i borxheve, por s'pari duhet të ndërtoj kritere. Kujt mund t'i falen borxhet? Apo duhet t'i falen total të fshihen të gjitha borxhet e vjetra. Ky model nuk është aty aplikueshëm, me qenë se kryesisht merren parasysh rastet sociale, apo merren parasysh rastet e qytetarëve me tyra të ulta dhe me pamundësi për pagesën e këtyre borxheve.
Sipas Regjepit, borxhet më të mëdha të konsumatorëve kanë qenë ndaj korporatës energjetike të Kosovës, tashmë pas privatizimit distribucionit për furnizim me energji elektrike KEC dhe administratës statimore të Kosovës. Ndryshe sipas deklaratave të zyrtarëve të disa ndërmarrjeve publike dhe institucioneve shtetërore dhe në Radios Evropa e Lirë, duhet se mbi 320 milion euro kanë qenë shuma konsumatorëve që kanë borxh ndaj korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës deri në mesin e dhjetorit të vitit të 2007, ndërkaq borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës statimore deri në tetor të vitit të 2008 është mbi 241 milion euro, prej të cilave rreth 60 milion euro janë dëshkime. Borgji i konsumatorve ndaj ngrohtore se qytetit Termokos deri në fund të dhjetorit të vitit 2010 ka rritur në 5 milionet 800 mijë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shuerja e bizneseve në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po ndodh për shkak të pamundësisë së likuiditetit të tyre financiar dhe gjetjes së tregjeve. Numri prej 1500 biznese të shuara në vit për shoqatat ekonomike në vend është alarmues. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë vitit që lëm pas në Kosovë janë shuar 1663 biznese. Bizneset nuk kanë paraqitur arsyet e shuarjes. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se krahasuar me vitin 2013 numri i bizneseve të shuara është pak më i lartë. Në vitin 2014 janë regjistruar 9616 biznese, derisa janë shuar 1663. Në vitin 2013 ishin regjistruar 9435 biznese dhe janë shuar 1515 ka bërë të ditur Mejzini. Politikat e pafavorshme fiskale, kamatat e larta të kredive, mungesa e një angazhimi më serioz i autoriteteve kompetente për sektorin privat janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve që i theksojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Një faktor tjetër që po ndikon në shuarjen e bizneseve në Kosovë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, është konkurenca e padrejtë dhe kontrabanda në kufi.
Në rast se një kompani prodhon ose tregton produkte dhe shërbime brenda tregut Kosovës dhe ajo i paguan të gjitha tatimet arkës së shtetit, kemi kompani të tjera të cilat merren me kontrabandë dhe evazion fiskal, dhe ato duke mos i paguar shtetit obligimet e tyre fiskale, ato janë shumë më konkurrente në treg se sa kompanitë serioze.
Ekonomia jo formale, si pas raporteve të mekanizmave financiar ndërkombëtar dhe vetë qeverisë Kosovës, thuhet se është mbi 30%. Fatkesisht, në Kosovë, shuarja e bizneseve nuk vjen nga bashkimi i dy apo më tepër bizneseve për të krijuar një biznes më të fuqishëm, i cili do të ishte rezistent në një ekonomi të tregut, ku konkurenca shpërsohet çdo ditë më tepër. Numri më i madh i bizneseve që shuan në Kosovë, si pas Gashit, është pamundësia e likuiditetit të tyre financiar dhe gjetjes së tregjeve të mjaftueshme.
Nuk është lajmi një mirë për Kosovën dhe për asnjë vend botës që të vjen deri te shurja e bizneseve për arsye se me rastin e shurjes bizneseve, do të thotë përveç që shuhet një entitet ekonomik, ato kemi edhe një zvoglim të vendeve të punës, kemi një zvoglim të produkteve dhe shërbimeve brenda një ekonomie nacionale dhe efektet janë zinxhirore.
Për shoqatat ekonomike në Kosovë, numri i bizneseve të falimentuara është më i lartë se sa ato që paraqesin autoritetet kompetente. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se shumë biznese të cilat falimentojnë nuk ç'regjistrohen për shkak të procedurave që duhet i përfundojnë, siç është nxjerrja një vërtetimi nga administrata tatimore e Kosovës që biznesi ka kryer të gjitha obligimet tatimore.
Është tepër numri më i madh i bizneseve të cilat kanë pushuar në aktivitetet e veta, dhe kjo mund të jetë dyfishi kësaj, dhe më shumë se dyfishi. Dhe kjo është shqetësim tepër i madh institucioneve Kosovës, pse ndodh kjo? Dhe për fat të keq, shurja e bizneseve po vazhdon nga vitin 90 të rritet.
Shahini thekson se nga të dhënat që ata i kanë, bizneset që janë shuar kanë qenë më shumë tregtare se sa prodhuese, dhe se ato biznese kanë pasur të punësuar 2 apo më shumë punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në institucionet shëndetësore janë hapur dy qendra informative ku gratë shtatzëna mund të marrin informata lidhur me shëndetin e tyre fillimisht e më pas edhe të foshnjave të tyre. Zyrtarët përgjegjës thonë se kjo do të ndikojë në përmirësimin e shëndetit publik. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit lindin rreth 10.000 fëmijë, po në këtë klinikë si dhe në njërën nga qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, ditët e fundit është hapur një qendër informative ku gratë shtatzëna mund të marrin këshilla nga profesionist shëndetësor. Shqiponja Bajraktari Ponoshecit ginekologe i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një qendër informative për gratë shtatzëna është e mirë se ardhur, pasi që siç thot ajo do të ndikojë në uljen e morbilitetit, si dhe mortalitetit, si maternal, po ashtu edhe neonatal.
Po deri tash ka ekzistu një këshillimore për shtatë zona brenda klinikës obstetrike ginekologjike, kanë marrë këshillat, sidomos edhe prej motrave të cilat janë të trajnuara, për shembull në gjithënje. Mirë po, mendoj se kjo qendër do t'ju ofroj atyre ndihmën në çdo kohë dhe do të jetë, më thon, më pasi që do të miret vetëm me atë problematike, jo me pjesën e pacientëve me cilët ne miremi, do të thon me pjesën e sëmundjes.
Ndërkaq vdekshmëria e foshnjëve po shënon rënje nga viti në vit, bëjnë të ditur zyrtar të lartë shëndetësor, ndryshe në njësinë e kujdesit intensiv, për një vit trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, derisa 1100 fëmijë lindin para kohe, të cilët kanë nevojë për kujdes. Merita Vutha, i zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se çdo aktivitet që ofron informata apo këshilla përmes materialit edukativ dhe shëndetësor kontribon në mënyrë indirekte në përmirësimin e shëndetit publik.
Frimi e informatave komunitetit për shëndetin i mundson të njëjtën kohë dhe parandalimin e shumë smundjeve, por mundson të njëjtën kohë që popullata e gjërën e në rrët të parë edhe dy kategorit vulnerabile, nana dhe fëmijët foshnjët, që të njoftohen edhe jo vetëm me smundjen, por edhe me situata fiziologike që janë normale, për shkakun shtazania, gjizania, ushqimi i fëmijëve e tjerë, shumë situata tjera, cila do të ndikojnë në shëndet direkt, por edhe në zhvillimin dhe rritjen e fëmijëve.
Edhe Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë, ka bërë të ditur se informatat për nënat e reja lidhur me shtazanin dhe më pas me foshnjat e tyre janë gjithmonë të domosdoshme, sidomos nga profesionistët shëndetësor.
Të marë parasysh shkollën e edukimit nanave dhe grave në përgjithësi dhe mungesën e informimit të sakt të tyre, kujtojmë që funksioni këtyre qendrave si asaj në kujdesin parësor që është hapë në qendrën e mjekësisë familjare nr. 4 në Prishtinë, edhe kësaj në klinikën obstetrike ginekologjike do të jetë pozitiv.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Nga Maqedonia kemi një raport rreth rritjes së numrit të ankesave për diskriminim, ndërsa nga lajmet ndërkombëtare kemi një përmbledhje të takimeve të sotme në Kiev e Bruksel, që kanë për qëllim dhënien fund të krizës në Ukrainë. Krahasuar me vitin 2013, një vit më vonë, për 30% janë shtuar ankesat që kanë të bëjnë me diskriminimin në Maqedoni. Ndonë se është rritur vedia qytetare për demnoncimin e rasteve ku ata pretendojnë se janë diskriminuar. Zyrtarët thonë se me gjitha të pjesa më e madhe e qytetarve hezitojnë të ankohen për raste të tila. Korespondentja jo në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka përgaditur materialin në vazhdim.
Në Komisionin Shtetëror për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoni gjatë vitit të kaluar kanë mbritur 106 ankesa që kanë të bëjnë me diskriminimin, duke shënuar kështu rritje për 30 raste në krahasim me vitin 2013. Dushko Minovski, kryetari i Komisionit Shtetëror për mbrojtje nga diskriminimi, nënvizon se edhe kundrejt faktit se është në rritje numri i qytetarëve të cilët paraqesin rastet për të cilat konsiderojnë se janë shkelur të drejtat e njeriut, megjithatë, thekson ai, pjesa më e madhe e qytetarëve të Maqedonisë hezitojnë të denoncojnë rastet që kanë të bëjnë me diskriminimin politik, duke e shënuar kështu vetëm 7 raste që kanë të bëjnë me diskriminimin politik. Kjo, siç thekson Minovski, është pasojë e mungesës së njohurive sa i përket synimit të drejtave të njerëzit, njëkohësisht dhe mungesës së besimit ndaj organeve gjyqësore.
Пред минатата година имавме 4 представки посебна политичка припадност, ова се 7 оваа година, значи
Дуе те ngushtohet hapësira e të drejtës së diskrecionit për pudhënësit gjatë përzgjedhjes së kandidatëve. Në formidale nuk mund të zgjidhen probleme që tangojnë këtë çështje, por nëse në bazë të ligjit ngushtohet hapësira për keqpërdorim nga ana e pudhënësit, kjo do të paraqiste një mekanizëm të suksesshëm për mbrojtje nga diskriminimi, veçanërisht ai mbi baza politike, thekson Minovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thosë se gjatë më shumë hulumtimeve që ka bërë institucioni të cilin e drejton ai, është konstatuar presioni i vazhdueshëm nga ana institucioneve, qofshin ata të pushtetit qendror apo lokal, por qytetarët e kanë shumë vështirë të dëshmojnë se diskriminohen në vendin e punës në bazë të përkatësisë politike, edhe pse kjo çështje flitet shumë hapur që nga organet e partive politike deri tek institucionet shtetërore të cilat aktualisht janë pundhënësit kryesor në vend.
Unë mendoj se subjektet politike ka vite me radhë që edhe nuk e shesin të vërtetën lidhur me funksionin e aktivistëve ose atyre të cilët i votojnë ato. Ashtu që nuk mund kërkush të amnestohet edhe të bëhet naiv se ajo dukuri nuk është prezente.
Tekson Albert Musliu duke shtuar se partizimi skajshëm institucioneve ka bërë që gjatë punësimit diskriminimi mbi baza politike të mos përfillet si plak që dëmton procesin e zhvillimit demokratik të vendit. Ndërkohë njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se qytetarët vështirë përcaktohen për të lajmëruar diskriminimin në bazë të përkatësisë politike, përkatësisht një numër i vogël i qytetarëve vendosin për të ngritur padijen në gjykata. Gjegjësisht në udhë gjyqësore të tregojnë se ndonjë institucion i ka diskriminuar në vendin e tyre të punës për dy arsye: e para, se procesi gjyqësor është i kushtueshëm, dhe e dyta, praktika ka dëshmuar se gjyqtarët kryesisht vihen në mbrojtje të institucioneve që paditen për këtë çështje dhe jo qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shubi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të përpjekjeve për arritjen e paqes në lindje të Ukrainës, sot në Kiev ka qëndruar sekretari amerikan i shtetit John Kerry, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande. Dy të fundit e kanë një propozim të ri për zgjidhjen e problemit, ndërsa të njëjtin do ta diskutojnë gjatë ditës së nesërme në Moskë edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ndjeki materialin në vazhdim. Presidenti i Francës François Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel po qëndrojnë sot në Kiev, ndërsa nesër do të zhvillojnë takime në Moskë në kuadër të përpjekjeve për arritjen e paqes në lindje të Ukrainës. Hollande ka thënë gjatë një konference për media në Paris se ai dhe Merkel e kanë një propozim të ri për zgjedhjen e konfliktit në Ukrainë. Këtë propozim Hollande ka thënë se do ta diskutojnë gjatë ditës së sotme me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko, ndërsa gjatë ditës së nesërme me presidentin Rus Vladimir Putin. Në anën tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka arritur sot në Kiev, ndërsa ka kërkuar nga Rusia që të demonstrojë angazhim të saj për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Ukrainë, teksa ka shtuar se Moska duhet të heqë dorë nga mbështetja e saj për separatistët. Duke e cilësuar si bar të Moskës dhënien fund të luftës që deri më tani ka vrarë më shumë se 5350 njerëz, Kerry ka thënë se shëbat janë të interesuara për zgjidhje paqësore, por ai ka shtuar se ne nuk mund t'i mbyllim sytë teksa i shohim tanket ruse duke e kaluar luftuar kufirin. Agresioni i vazhdueshëm i Rusisë në lindje, sipas sekretarit Kerry, është kërcënimi i rëndë me të cilën po përballet Ukraina sot. Ndërkohë, sot në Bruksel po mbahet takimi i ministrave të mbrojtjes. Para mbajtjes së takimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se lëvizjet që po bëhen për forcimin e krahut lindor të aleancës janë përgjigje ndaj agresionit rus. Jens Stoltenberg nga Brukseli ka bërë thirrje Moskës që të mos i mbështesë separatistët në lindje të Ukrainës dhe të bëjë presion tek rebelët konform marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk.
We are calling on Russia to stop support for the separatists.
Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të ndalojë mbështetjen e saj për separatistët dhe ta respektojë marrëveshjen e arritur në Minsk, si dhe të përdorë të gjithë ndikimin e saj mbi separatistët në mënyrë që t'i bëjë ata që ta respektojnë armpushimin, ka thënë Stoltenberg. Ministrat e jashtëm pritet të diskutojnë për ngritjen e një rrjeti me qendra të vogla të komandës, përmes të cilave në mënyrë të shpejtë mund të përforcohet siguria në rast të ndonjë kërcënimi nga Rusia. Ministrat pritet të dakordohen edhe rreth zhërimit të një shtabi ushtarak në Polonin perëndimore. Lëvizjet nga ana e NATO-s, sipas Stoltenberg, janë përgjigje e veprimeve agresive të Rusisë, e cila ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe e ka aneksuar Krimen. Çdo gjë që ne po bëjmë është një përgjigje ndaj asaj që ne kemi parë nga ana e Rusisë për një periudhë të gjatë kohore dhe është në përputhje me detyrimet tona ndërkombëtare. Pra kjo është diçka që ne bëjmë si përgjigje ndaj veprimeve agresive që i kemi parë tek Rusia, e cila e ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe e ka aneksuar Krimen, ka thënë ai. Stoltenberg tha se bashkëpunimi praktik në mes të NATO-s dhe Rusisë ende është i pezulluar, ndërsa sa i përket takimit të tij gjatë dy ditëve të ardhshme në Munich të Gjermanisë me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, sipas Stoltenberg, ai do të jetë në kuadër të përpjekjeve për të mbajtur të hapura kanalet e dialogut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin. Deri më 19 dhjetor 2014, kur ka përfunduar gjysmëvjetori i parë, numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën ka qenë 1300, kurse ky numër deri më 4 shkur 2014 ka arritur në 5200. Azem Guri, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo nuk është shifër e braktisjes, por e migrimit. Përmes një kumtesi të lëshuar, misioni Eulex ka bërë me dije se i ka dënuar dy persona me nga 15 muaj burgim për veprën penale të ushtrimit të ndikimit në bashkëkryerje. Sipas Eulexit, për këtë vepër penale janë dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë HT dhe BD, të cilëve edhe i është konfiskuar shuma prej 200.000 eurosh. Dy të dënuarit, shumën prej 200.000 eurosh, e kishin pranuar për të ndikuar tek personat në Agjencinë Kosovare të Privatizimit para ceremonisë ofertimit në maj të vitit 2009, ofertimi cili kishte të bënte me blerjen e një sipërfaqie bujqësore afër fshatit Muzakaj. Tre punëtor kanë vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur nga një shpërthim në një fabrikë të gazit në qytetin Bogdans të Maqedonisë pranë kufirit me Greqinë. Sipas autoriteteve maqedonase, Nadica Vickova, zëdhënëse e qendrës kombëtare për menaxhimin e krizave, tha se shpërthimi ndodhi në një departament ku po mbushëshin cilindrat e gazit. Diplomatët më të lartë të Amerikës dhe Iranit do të takohen në Munich të Gjermanisë më 7 shkurt, si pjesë e përpjekjeve për të siguruar një marrëveshje për frenimin e programit bërthamor të Tehranit në këmbim të lirimit nga sanksionet. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit është cituar të këtë thënë me 5 shkurt se sekretari i Shtetit Amerikan John Kerry do të takohet me ministrin e jashtëm iranian Javad Zarif në konferencën vjetore të sigurisë në Munich për të diskutuar negociatat e vazhdueshme bërthamore. Dy diplomatët për herë të fundit u takuan në Gjenevë muajin e kaluar. Një stuhi e fuqishme e ka përfshirë Slovenin dhe qoi në mbylljen e shkollave në disa rajone dhe shkaktoi probleme në trafik. Autoritetet thanë sot se kjo stuhi është më e fuqishmja e këtij dimri. Ata thanë se në fillim bora e madhe dhe errat e forta goditën perëndimin e vendit, por pritet që ato të shpërndahen edhe në tërë territorin deri nesër. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.